که بهار آید صد لاله ببار آید صد لاله ببار آید از خون شهیدان صد لاله ببار آید صد لاله ببار آید
Değerli dinleyicilerimiz, verilişimizdə müxtəlif ekspertlər və dəyərli qonaqlarımız olacaqdır. Dəvət edərdim ki, Şərqi Azərbaycan Ustanının Təbrizin İrşad və Mədəniyyət İdarəsinin sədri Dr. Seyid Qasım Nazıminin söhbətlərini və izahatlarını bərabər dinləyib və faydalanaq. Buyurun, dinləyin lütfən.
من دولت تعیین میکنم. من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین میکنم.
بیزیم انقلابون پروپاگاندا دایی بوچمن ارز ایدن. بیز فرقی وارد او بیز انقلابلارنا. Dünyada böyük inqilablar ki, üz veriblər. İnqilabı Fransa inqilabı, ya Rusiya inqilabı, ya obisi böyük inqilablar. Bunların qalxan yeri və qeyniyən yeri çoxlu vəxtlər roşan fikirlər olublar. Elit adamlar bu inqilabları qovzayıblər və bahis olublar bu inqilablara. Mən belə fikir edirəm ki, bizim inqilabımızın bir fərqi buradadır ki, bizim bu inqilab millətin içindən qalxıb. Nə ziyalı adamların içində. Ruhaniyyət, din alimləri bu inqilabda yuxarı nəqşələri var idi. Vəli, hətta onlar da bəzən görsənilir ki, bu mərdumun içində idilər. Nə mərdumun qabağında. Bizim millət bir dənə bir zülm olunmuş millət idi. İllər boyu şahənşahlıq və diktatorluq altında yaşamışdı və istirdi bir yerdən özünü qurtara və qaça və çıxışıya. Pəs neyini gəlibdi? Əvvəl öz etirazını görsədi. Bu etiraz millətin özünün içindən çıxıbdı və bu millət vaxtı bu etiraz elirdi, arzuları və istəhləri yemaq, işmaq, bunlar dəyirdi. Bir böyük bir arzularla bu inqilaba bahis olub millətin hər qeşri. Bu inqilabın içində bir ayrı bir ərzişlər varmış ki, bəzən biz o bir inqilablarda bunu az görürük. Ya bu inqilab bədəzin ki, piruzluğa yetişiri. Bu inqilabda biz şahid olmuruq buna ki, qudrəti hakimə, o adamlar ki, bu inqilabda qudrət əllərinə düşürür. Yetişmək əmin sansur, məhdudiyyət və bir cür basqınlıq icad eləsinlər. Qoyurlar mərdum danışsınla, mərdum ruznamə çıxasınla, mərdum qazet çıxasınla və yəni siz hətta bu adamlar ki, bu inqilabın rəhbərləri hesablanırlar, gəlaq bunların içəsinə. Görürük ki, bunların hamısı bila istisna təqribən siyasət bunlara yapışıbdır. Bunlar siyasətə yapışmayıblar. Yəni, bunlar vəxti biz yaxınlaşırıq bilələrinə, görürük əcəb bunlar incə adamlarmışlar, əcəb zərif adamlarmışlar. مثلا بخون بزن شاید اون مخاطبی که سرحد دردن اشیخته دلیل ایرانن موردن ده اطلاع دار آزده آز بلالم اونو که بزن فقط رهبرمز مثلا امام خمینی شعر دیوانه بار یعنی شعر بیدن ها دنیا دا زرفترین هنرلرد یعنی او آدملار چی سرلر لطیفترین آدملاردلا شعره از جتره بلیب و جورو بو رهبری چی بیوکترین انقلابا در واقع رهبرلغ ریبدی İndi onun şer divanı çıxıbdı. Özü bir dənə filosof olmuş. Ya indiki rəhbər, bu adam şairdir, şer yazırı və şeri çox yuxarı qudrətli bir şerdir və dastan muridində və roman muridində bunun ittilatı və nəqdi üçün eləyə bilir. Hətta dünyanın asarına, dünyanın romanlarına işrafı şayət az İranlı adamlar var ki, buncan bu hozədə ittilatlar olmuş ola.
Görürsün, yüksek seviyede keçdi. Öz iqamətgahında bizi qəbul elədi. Seyid Əli Xamneyi. Mən bir dəfə də onu görüşündə olmuşdum. Böyük Heydər Əliyevlə birlikdə getmişdi. Tehran'a ol, bax, bizi qəbul eləmişdi. Heç nə dəyişilmir. Həmin səmiyyətdədir. Çox gözəl. O vaxt, mən deyərdim ki, məsələn, o vaxt tutaq ki, böyük bir insanla bizi qəbul eləyib. İndi sıravi şairlər və yaxud adi söz adamları demirəm mən, şairlərə çox adi adamlar demirəm, onlar da böyük adamlardır. Bizi çox yüksək səviyyədə qəbul elədi. Və mən onun intellektinə xüsusi vuruldum, intellektinə. O deyilən şiirlərin harası düz idi, harası xətası var idi, harasını daha yaxşı tərcümə eləyəmək olardı. Ustad Şəhriyanın şiirindən özü bir neçə beytlər dedi. O deyilən şeirlər, səhv deyilən, xəta buraxılan şeirlər özü düzəltdi. Və bunların hamısı ilə bərabər ondakı yüksək səmimiyyət mənə heyran elədi. Mən hiss elədim ki, doğrudan da İmam Xomeyni öz yerində çox layiqli bir varis əyləşdiribdir.
Ki, dünyada siyasət ərsəsində qabaqçıldılar, böyükdülər, məmləşət saxlılar. Onların çox məcalları olmaz bu cür bir xoğzələrdə vəxt qoysunlar, bülsünlər, oxusunlar. Vəli bu adam, istəyirəm deyəm, indi bizim məmləkətin rəhbəridir. Bu cür bir diqqəti və təvəccühü vardı bu xoğzəyə. İstəyirəm deyəm, bu adamlar ki, bu inqilabı yaratdılar, özləri incəsənət və hünər ərsəsindən qalxmışdılar və hətta gəl onları idilər ki, Elm o hünər əhli idilər. Bu inqilabın təfavutu, o biz inqilablarından biri budur ki, həm bir böyük rol oynayıbdır hünəri mərdumun içində aparmaqdan, həm bir böyük rol oynayıbdır hünəri qalxızmaqdan və İranda böyütməkdən. Onlar üçün İranı tanırlar və tarixi İranı tanırlar, İslam inqilabından qabaq. Hünər bizim məmləkətimizdə bir təbəqəyi xassa mütəlliq idi. Demə olmazdı, hünər millətin içində idi. Hətta tüm hünər, İranda olan hünər, Qərbi hünərin təqlidi idi bir vəzhədə. Ona görə mərdumun içindən də qoğulmuşdu. Yəni, mərdum bunu özünə məhrəm bilmürdü. Hətta bizim mərdumun içində belə məşğulmuşdu, sinema haramdı. Sinemaya getməzdilər. Mərdum televizyon evlərində toxunda yoxudu mütəyyinlərin. Bir az vəzhədə şayət bizim İrani hünərlər bizim millətin içində yeri var idi. O da o yerlərdə ki, din ilə bağlıqları olmuş olaydı. Məsələn, şiir. Vəli o biz hünərlərlə mərdumun nə rəqbəti vardı mərdumun olaraq, nə iqbalı vardı. Vəli bu inqilab gəldi, həman inqilabı ki, qalxan yeri din idi. Dinin rəhnumudları ilə, dinin yol göstəxiləri ilə bu inqilab üz vermişdi. Bu inqilab gəldi, sinemanı apardı məsələdə, teatrı apardı məsələdə. Baxın, bizim təcəssümi hünərlər, məsələn, Grafik, rəssamlıq, böyük-böyük bizim hünərməndilərimiz vardır indi dünya ərsəsində tanınmışdılar. Bunlar məsidlərdən çıxdılar. Böyük-böyük sinemacərlərimiz və sinema hovdasında işləyənlərimiz var. Auditorlarımız, bazigərlərimiz, bunlar dünyada böyük sözlər deyirlər və qalxan yerləri məsiddir. Bugünlərin Məcid Məcidinin sineması dünyada. Bu filmlərlə ki, hozi insanı da cürür, sinema insanı da cürür. Böyük bir etibar İrana gətiribdir. Bu hardan qalxıb? Bu inqilabın bətnindən. Bu inqilabın uşağıdır bu. Ayrı bir təbəqə deyillər, təbəqəyi fazil deyillər. Məsir uşaqlardırlar, mərdumun içindən qalxıb. İslam ya deyən bu inqilab, o işi ki, hünərə və hünərməndə incə sənətə görübdür. Budur ki, gəlibdir, hünəri qovzayıbdır bir yuxarı bir fəzilətə və eləyə bilibdir İranın hünərini dünyada nişan versin, tanıtdırsın və indi bu günlərim İranı dünyada bu hünəri ilə tanırlar. Bu hünər bir söz deyir ki, bu dünyada bu sözü deyən yoxdur. Bizim hünərməndimiz çox böyük nəqş ifa eləyib bu inqilabda və inqilab da mənim öz nəzərimə hər yerdə ki, varmış, əlləşibdir ki, İranın hünərinə yol açsa. Baxın, bizim məmləkətimiz İslam inqilabından qabaq bir məmləkət idi ki, qərbə yaxınlığı toxumuş və ona nisbət roşən fikirlər, ziyalı alimlər, onlar ki, istirdilər mübariz eləsinlər və müxalifət eləsinlər o hakimiyyətindən. Bunların çoxlu qədəri onlar idilər ki, çəpimişlər. Bir teyfidə vardı ki, millət içində idilər, mərdum içində idilər. Məsələn, Şəhriyar onlardandır. Yəni, bunu Şəhriyarı o çarçıplarda yerləşdirmək olmaz. İnqilab piruz olandan sonra görürük ki, o ziyalılar, o roşən fikirlər, onlar gözlürlər. Ona görə hər nə vaxtda bunların soraqlarına gedilibdir mərdumun tərəfindən. Deyiblə, hünər ya əsəri hünəri, ya əsəri ədəbi çox inqilabdan fasilətəndən sonra xəlq olar. Yəni, özlərin bu işin aslından qaçırdıblar. Çox dəyirlər bunlar, vəli vardılar. Vəli həman zaman bizim bir şairlərimiz vardı ki, hətta buradan özlərin mərduma və mərdumun içində qatıblar ki, müharibə meydanına gediblər. Şəhriyar bilirdi. Şəhriyarın bəzi adlarını çox deyiruq, bilirik. Fəli çox adlarını bilmiruq. Şəhriyar mən özüm cəngidə idim. Bunu bir gün gətirdilə meydanı cəngə, cipiyə. Gəldi orada sərbazlara şer oxudu. Şəhriyarın o zaman sinni şəhət 80-ə qədər olaydı. Yəni bu adam düz deyirdi bu şəhərdən eşiyə çıxa, evindən eşiyə çıxa. Vəli gəldi. Bu ziqbət bunu çəkdim zorla gətirməmişdi. Eləyə bilərdi gəlməyə. Və buna yaxın və buna tayt bizim şairlərimiz çib Azərbaycanda bizim obisi yerlərimizdə İranda çoxlardılar və çoxlar. Hətta bizim hünərməndilərimiz var ki, şəhid olublar meydanı cəngidə. Çi şairi, çi filmi sazı, çi rəssamı. İstəyirəm bunu işarə eləyəm ki, bu şairlər ya bu hünərməndilər, bu incəsənət adamları o vaxt ki, mərduma qavuşublar, mərdumun sözünü deyiblər, onda böyük əsərlər yazılıbdır. Şəhriyarın o uzun mənzuməsi ki, Səlam-i cəng cüyanı dəlavər. Bu, buna vaxt yazılıbdır. Nəhəngani bir xalqı xunşınavər. Bir böyük mənzumədir rəzbəndələrin haqqında. Ya türkü şeyləri ki, cəng haqqında. Buna manən bir hünərməndilərimiz gəliblə mərdumla qoğuşubla, mərdumun ərzişləri ilə qoğuşubla. Ki, mərdumun ərzişləri nə mənə idi? Mərdumun ərzişləri üçün din ərzişi idi. Vaqən mərdum imamda öz arzularını itirmişlər və tapdılar. Ona görə hünərməndi də özünü onda tapdı. Hünərmənd vəxti mərdum kütlələrin ərzişlərini özünü yaxınlatdı. Ona görə özü də böyüdü, hünərmənd də böyüdü, böyük sözlər dedi.
Sən elin arxasısan, eldən ayırmaz səni ha. Yaxdığın tonqalı yel əssə daha yandıracaq. Sən günəşsən, işığın əsri işıqlandıracaq. Mövkib fəcri fəqət görməyri, əhli mənam. Ey yazıq kütlələrin rəhbəri, ey şanlı imam. Sən də mövla tək inanmaq kanı, iman kanısan. Sözlərin haq sözü, əsrin danışan Qur'anısan. Haqqa can qurban edən nəslimizin vicdanısan. Haq sözü vəhy idi, nə vəsvəsə, nə sehri kəlam. Ey yazıq kütlələrin rəhbəri, ey şanlı imam.
Ey qaranlıq gecədə tali olan Bədri təmam. Yeah.
Belgelem remzi yazılmış kitaba eşk olsun. Şərqdən qərbə çıxan aftaba eşk olsun. Qurduğun şanlı böyük inqilaba eşk olsun. Bu müasir cahanın sirri hələ mübhəmisən. Sən şəhidlər yoluna Kərbəbələ pərçəmisən. Bu müasir cahanın sirri hələ mübhəmisən. Sən şəhidlər yoluna Kərbəbələ pərçəmisən. Hədəfə məqsədinə səndə inam qurbanıyam. Bərqi şəmşirdən iti dürr-ü kəlam qurbanıyam. Gözlərin meykədəsindən dolu cam qurbanıyam. Və ərfət gənci kəramət səsi həqqin dəmisən. Sən şəhidlər yoluna Kərbəbələ pərçəmisən. Ey imam, hürriyyətin sanki şərəf bayrağısan. Himmətin qurbanıyam, hər ucalıqlar dağısan. Zalımın zor yaxasın tutmağa haqq qaynağısan. Mərd-i mərdanə tükənməz kişilik aləmisən. Sən şəhidlər yoluna Kərbəbələ pərçəmisən. Tarixin səhifələrində oyanış fəryadısan, sinə-sinə yazılan dildə azadlıq adısan, Həzrəti Xətmi Rüsul Peyğəmbərin övladısan, haqq olan kütlələrin haqq danışan həmdəmisən, sən şəhidlər yoluna Kərbəbələ pərçəmisən.
Azərbaycan və uləmay Azərbaycan dər tül tarix پاسداران اسلام و کشور بودند و انشاءالله خواهند بود.
این آذربایجان است و من در اون سفر قبلی که آمدم تبریز هر جای این استان که قدم گذاشتم دیدم مردم شعار واحدی را می‌دهند، همه می‌گویند آذربایجان اویاختی، انقلابات اویاختی.
Dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan şanlı zəfər verilişi ilə bu gündə görüşünüzə gəlmişik. Hamılarınızı təbrik edirik İran İslam Cümhuriyyətinin zəfər çaldığı günlərin gəlib çatması münasibətilə bütün azadəxah insanları, dünyanın azadlıq sevər insanlarını təbrik edirik. Dəyərli dinləyicilərimiz, İran İslam İnqilabı İranda, regionda, dünyada və qeyri-İslam dünyasındakı böyük və əsaslı dəyişikliklərin başlanğıcı hesab edilməlidir. İslam İnqilabının böyük lideri İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh, İslam İnqilabını əsrin möcüzəsi və nurun partlayışı kimi adlandırmışdı. Bu sözlər İslam İnqilabının əzəmətini və qüdrətini vəsf etmək üçün kifayətdir. Thank you.
halını soranam dağlar dalından. Ürəyim alışır bu əhvalımdan. Halını soranam dağlar dalından. Ürəyim alışır bu əhvalımdan. Mən ilham alaram gül cəmalından. Sənidin sevgilim cananım vətən. Mən ilham alaram gül cəmalından. Sənidin sevgilim cananım vətən. Sənidin sevgilim cananım vətən. Durnamın qatarı geçəndə bir-bir. Soraram yurdumun halı necədir. Durnamın qatarı geçəndə bir-bir. Soraram yurdumun halı necədir. Həsrətin mənim için sonsuz gecədir. Yolunda qurbandır bu canım vətən. Həsrətin mənim için sonsuz gecədir. Yolunda qurbandır bu canım vətən. Yolunda qurbandır bu canım vətən. Həsrətin mənim için sonsuz gecədir. Yolunda qurbandır bu canım vətən. Yolunda qurbandır bu canım vətən.
Dinləyicilərimiz, bugün də şanlı zəfər verilişi ilə yol bir olduğunuza görə, bizi dinlədiyinizə görə hamılarınıza minnətdarlığımızı bildiririk. Canınız sağ, könlünüz xoş olsun, başınız uca, üzünüz ağ olsun, süfrələrinizdə bolluq, bərəkət olsun, inşallah. Çox sağ olun və Allah amanında.
Həsrətin mənim için sonsuz gecədir. Yolunda qurbandır bu canım vətən. Həsrətin mənim için sonsuz gecədir. Yolunda qurbandır bu canım vətən. Yolunda qurbandır bu canım vətən. Yolunda qurbandır bu canım vətən. Yolunda qurbandır bu canım vətən.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Doktor Muhammed Müfettih. Muhammed Müfettih günəş tarixi ilə 1307-ci il Xordad ayının 28-də Həmədanda dünyaya göz açıb. Atası Şeyx Mahmud Müfettih Həmədan vaizlərindən idi və Əhl-i Beyt əleyhimussalam və xüsusilə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə şeir deyirdi. O, Həmədanın elmiyyə hövzəsində ərəb ədəbiyyatı dərs verirdi. Amma Muhammed Müfettih İlk təhsilatını keçirdikdən sonra ərəb dili və fiqh dərslərini atası və habelə Mulla Muhammed Həmədani, Seyyid Muhammed Cəlali və Şeyx Muhammed Ali Həmədani ilə öyrəndi. Muhammed Müfettih 1332-ci günəş ilində öz təhsilinin davam etdirilməsi üçün Qum şəhərinə hicrət etdi. Qumda da Mücahid-i Təbrizi və Seyyid Muhammed Muhaqqiqi Damaddan dərs aldı. O, dərs oxuduğu halda fəlsəfə də dərs deyirdi. Müfettih 1344-cü günəş ilinə qədər fiqh dərslərini Ayetullah Brucerdi, Həzrət İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aləyh, Ayetullah Seyyid Məhəmməd Rıza Qulpayqani və Ayetullah Mərəşi Nəcəfi yanında öyrəndi və müctəhidlik dərəcəsinə nail oldu. Muhammed Müfettih elə tələbəlik dövründən siyasi və ictimai məsələlərə maraq göstərirdi. O, 1334-cü günəş ilində şəhid doktor Behişti ilə gənc nəslin tərbiyəsi üçün Din və Danış adlı orta məktəbi təsis etdilər. Həmin ildə Muhammed Müfettih Ayetullah Seyyid Ali Xameneyi ilə Qumda Məktəblilər Mərkəzini təsis etdilər. Müfettih İllər boyu elmi, dini məqalələr də yazmışdı. O cümlədən Məktəbi İslam və Məktəbi Təşəyyü qəzetlərində onun müxtəlif məqalələri çap edilmişdi. Muhammed Müfettih İslami elmlərin nəşri üçün İslam şünaslıq bir müəssisə təsis etdi. Bu müəssisədə az bir zamanda 13 kitab çap edildi ki, şəhid doktor Muhammed Müfettih özü onlara müqəddəmə yazdı. Sözü gedən kitabların çapı ilə Şah rejiminin işkəncə təşkilatı Savak Muhammed Müfettihi təzyiqə məruz qoydu. Müfettih İslam inqilabı qələbə çaldıqdan sonra daima siyasi və mübarizati səhnələrində iştirak edirdi. Mühəmməd Müfəttihin İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhi ilə şagird ustadlıq bağlılığından sonra ürəh bağlılığı da var idi. Müfəttih 1347-ci günəş ili inqilabi düşüncələrin yayılmasına görə ölkənin cənubuna təbid olundu. Təbid çağlarında Zahidan, Abadan, Əhvaz, Xürrəmşəhr, Dizful, İsfahan, Yəzd, Kirman, Şiraz, Bəndərəbbas və Kirmanşaha səfər edib inqilabı təbliğ etdi. Məhəmməd Müfəttih 1357-ci günəş ilində öz geniş mübarizələrini davam etdirib, Quba məscidini öz mübarizələrinin səngəri kimi hazırladı. Həmin il mübarək Ramazan ayında fitir bayramı namazı Məhəmməd Müfəttihin imaməti ilə qılındı və sonra da böyük yürüşə yekunlaşdı. Müfəttih və digər bir neçə inqilabi ruhani bu aksiyalarda səfin önündə hərəkət edirdilər və şah rejiminə qarşı etirazlarını göstərirdilər. Doktor Məhəmməd Müfəttih İnqilabdan sonra da öz inqilabi və dini fəaliyyətlərinə davam etdirdi. O, İmam Xümeyni rəhmətullah təala əleyhin tərəfindən İnqilab Şurası üzvlüyünə nail oldu. Məhəmməd Müfəttih Qum Elmiyyə Hövzəsinin müdərrislər ictimaiyyətinin üzvlərindən də olmuşdur. Və nəhayətdə doktor Məhəmməd Müfəttih 1358-ci il Azər ayının 27-sində səhər saat 9 radələrində Tehran Universitetinin İlahiyyat Fakültəsində 3 terrorçu şəxs tərəfindən terror edilib şəhadətə nail oldu. Onun pak cənazəsi Qumda xanım Məsumə Salamullah Əleyhanın pak hərəmində dəfn oldu.
Aylayın ki, bəhələrin yorğun ey səstə cəvamlar. Aylayın şəhdə şəhadətdən içib qamə çatanlar. Aylayər bəhəm kənarində qızım qanə batanlar. Xoş yatır, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın.
Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya Ötən Həftədə.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizlə qulluğunuzdayıq. Bizimlə qalın. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində məntəqə xüsusilə Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələri analiz edəcək lütfən müşahidə edin. İslam inqilabının böyük rəhbəri bir müraciətdə böyük təqlid mərcələrindən olan Ayətullah Hac Şeyx Lütfullah Safi Qolpayqanının vəfat münasibəti ilə başsağlığı veriblər. Ayaray bir müxbirinin verdiyi məlumata görə İslam inqilabının böyük rəhbəri Həzrəti Ayətullah Hüzma Xamneynin müraciətində deyilir. O şəxs qum dini elmlər hövzəsinin dayaqlarından və həmin mübarək hövzədə uzun keçmiş və təcrübəyə malik din alimlərindən və elmi şəxsiyyətlərdən biri olub. Qum şəhərindəki təqlid mərcələrindən olan Ayətullah Lütfullah Safi Qolpayqanı dünən gecə dünyasını dəyişib. Şeyxul Məracə Ayətullah Safi uzun illər qum dini elmlər hövzəsində tədris və tədqiqlə məşğul olaraq müxtəlif hədis, kəlam və fikhi əsərlər yazıb. Bu təqlid mərcəyindən 80-dən çox adda kitab qalıb. Müntəxəbül Asar, Oğqatul Sələvat, Bəyanul Usul və Təlavət-i Rəsayil-i Fikhiyyə Ayətullah Safi Qolpayqanının əsərlərindən sayılır. Fəcr 10 günlüyü münasibəti ilə İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri, İslam inqilabının banısı İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin məqbərəsi və Behişt-i Zəhranın şəhidlər gülzarında olublar. Ayaraybi müxbirinin verdiyi məlumatı görə İslam inqilabının şanlı qələbəsinin 43-cü il dönümü ərəfəsində İslam inqilabının ali məqamlı rəhbəri Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi, İslam inqilabının dahi memarı İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyhin məqbərəsində olaraq namaz qılıb, Quran oxuyub o həzrətin xatirəsini yad ediblər. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi həmçinin şəhidlər Ayətullah Behişti, Rəcayi, Bahunər və Yeddi-Tir hadisəsi şəhidlərinin məzarlarını ziyarət edərək Allahdan onlara ali dərəcələr diləyiblər. Həzrət Ayətullah Lüzma Xamneyi daha sonra şəhidlər gülzarında olaraq İslam və İran müdafiəçilərinin pak ruhlarını hörmətlə yad ediblər. 1979-cu il fevralın 1-də İran İslam Cumhuriyyətinin banisi Həzrət İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh 15 il vətəndən ayrı və sürgündə qaldıqdan sonra xalqın coşqu ilə dolu qarşılaması ilə İslamı İrana daxil oldu. İmam Xümeyni Rəhmətullah Əleyh İrana daxil olduğu gündən 22 bəhmənə, yəni İslam inqilabının qələbə çaldığı günə kimi olan 10 gün fəcr dekadası adlandırılıb. Rusiya və Ukrayna təmas xəttində yeni hərbi qüvvələr toplayır. Ayraybi müxbirinin verdiyi məlumata görə Ukrayna silahlı qüvvələri qərb xüsusi təyinatlı dəstəsinin hərbiçilərini təmas xəttinə keçirib. Bu barədə qondarma Luqansk Xalq Respublikasının rəsmi nümayəndəsi İvan Filiponenko bildirib. O, Ukrayna xüsusi təyinatlarının Novoluqanskda yerləşdirilməsinə aydınlıq gətirib. Separatçıların təmsilçisi Rusiya hərbi texnikasının əraziyə gətirildiyini bildirərək deyib. Son neçə gün ərzində müvəqqəti olaraq işğal olunmuş əraziyə 70 ədəd əlavə Rusiya hərbi texnikası yerləşdirilib. Məlumatlara görə söhbət tanklar, zirehli texnika və özü yerindən artilleriya qurğularından gedir. Bundan əvvəl Lugansk Xalq Milli Donbas təmas xəttində 79-cu Ukrayna Hava Desant Brigadasına tədarük edilən Britaniyaya məxsus tank əleyhinə raket bazalarını aşkar edib. Bu arada Ukrayna ilə ilgili vəziyyətin gərginləşməsi fonunda sığorta bazarı nəhənglərinin ən böyük birliyi olan Birləşmiş Müharibə Komitəsi növbədən kənar iclas təşkil etməyə hazırlaşır. Qeyd olunur ki, Ukrayna yüksək riskli yerlər siyasına daxil edilə bilər. Bundan sonra sığortaçılar adətən sığorta əmsallarını artırırlar və beynəlxalq daşıyıcılar arasında Ukrayna biznesi ilə əməkdaşlıq etmək istəyənləri tapmaq çətin olacaq. Ukrayna limanlarına mal çatdırmaq istəyən şirkətlər sığortaçı tapmaqda çətinlik çəkəcəklər və sığorta olmadan da biznes çox təhlükəli olacaq. Həmin mövzu ilə ilgili olaraq Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının eks rəhbəri Hac Hacağa Nuru danışıb. Bərabər eşidirik.
Bağışlayan və mehriban Allahın adı ilə son vaxtlar Rusiya-Ukrayna sərhədində yaranmış gərginlik Mən deyərdim ki, biraz da süni şəkildə bunu qızışdırırlar. Çünki bu gərginliyin arxasında Qərb dayanır, Amerika Birləşmiş Ştatları dayanır. Və Rusiyanın da maraqlarına toxunan məsələlər baş verir ki, NATO qüvvələrinin Rusiya sərhədinə yaxınlaşdırılması və Rusiyanın təsir dairələrində NATO qüvvələrinin gəlməsinə Rusiyanın etirazı var. Əlbəttə, Rusiyanın da nöqsanları var. Yəni, Rusiya əsəri dağılandan sonra bu müstəqil dövlətlər birliyi yaransa belə, elə də bu dövlətləri öz bostanı kimi baxır, öz şəxsi malı kimi baxır, hansına necə rəftar eləyəcək, hansına nə qədər imtiyaz verəcək, hansının səlahiyyətini, müstəqilliyini nə qədər tanıyacaq. Və məxsusən də bu ölkələr arasında bir neçə respublika içərisində Rusiya və Gürcistanı işğal eləməsi, Ukraynanın Kırımı sonra bir sıra bölgələrinə müdaxilə eləməsi, Moldova, o cümlədən Azərbaycandakı Qarabağ məsələsi ki, tarixən bilirik biz, 300 ildir Rusun kötəyini yirik biz bu məsələdə. Bugün də yenə başımızın bəlasıdır. Ermənistan Azərbaycanı bir-birinə saldırmaqla Rusiya bundan sui-istifadə eləyir, öz qoşunlarını saxlayır və bu iki respublikanı öz təsiri altında saxlayır. Yəni, bu baxımdan da bu respublikaların özündə də bir narazılıq, bir etiraz var. Qərb də bundan istifadə eləyib, tədricən istəyir ki, Rusiyanı bu bölgələrdən sıxışdırıb çıxartsın, Əlbəttə, qərbə ehtimad eləyənlər elə bilirlər ki, qərb yağmal gətirəcək əslə. Qərb özünün siyasi, iqtisadi maraqlarını güdür. Qərb özünün bütün lazım təmin eləyir. Amma qərbdən ədalət gözləmək düzgün deyil. Amma Rusiyada özünü çox hegemon apardığından inciklik yaranıb. Ukrayna məsələsində isə Belə gedir hadisələrin gedişi göstərir ki, istər-istəməz Rusiya ilə Ukraynanı bu müharibəyə çəkmək istəyir. Məsələn, Ukrayna prezidenti Zelenski deyir ki, müharibə olmayacaq. Rusiya da deyir ki, müharibə bizim marağımızda deyil. Amma Rusiya da deyir ki, mənim qorxum Qərbdən və NATO-dandır. Yəni, belə bir vəziyyətdə istəyirlər Rusiyanı məngəliyə salıb çıxılmaz vəziyyətə salsınlar. Və bu vəziyyətin yaranmasına da müttəfiq respublikalar maraqlıdır. İstəyirlər ki, həqiqətən Rusiya əzilsin. Niyə görə? Çünki Rusiya bu respublikalara əziyyət edir. Bu respublikanın haqqı, hüququnu tanımır. İstədiyi vaxtda istədiyi işləri görür. Ona görə də hesab edirəm ki, bu proseslərin bu cür axını və yaxın gələcəkdə 3-cü dünya müharibəsinə gətirəcək. Və Rusiya da öz mövqeyini elan edir ki, Hər hansı bir çətinlik yarandığı şəraitdə mən nüvə silahından istifadə eləyəcəm. Bütün dünya Rusun üzərinə hücumalar olub Rusya'da etrafındaki müttefik respublikalarla da adaletsiz raftarına göre bu respublikalar aşkar elemese de zahirde artık Rusya'dan bezimler. Böyle bakıram ki hadiselerin gidişatı yakın gelecekte Rusya'nın dahilden parçalanmasına getirecek. Siz bilirsiniz ki Tataristan'da, Şimali Kafkaz'da, Çeçenistan, Asetya birçok respublikalar ki var Rusya dahilinde. Bu nöbete etap eğer her hansı bir müharibə ocağı alışarsa hesap edelim ki bunlar da dahilden öz müstəqilliyini isteyecekler. Bir sözle hadiselerin gedişi heç de Rusya için hoş vədilimiz ama deyim ki dünya için de tehlikedir. Yani bu seviyede dünya da tehlikeye gedir. Dünya 3. Dünya müharibəsinə gedir. İster istemez dünyada bu çıkışların neticesi yine mazlum halklar çekecek, respublikalar çekecek. Ama Rusya'da öyle dünyalarından hiç de netice çıkartmıyor. Eğer netice çıkartmasa bu prosesi maksusen Dağlık Qarabağ meselesinde Rusya'nın bu cürlü hareketi böyle ister istemez imzalanmış sazışın riayet olunmasını takip etmemesi ve gittiğince öz harbi bazasının genişlendirilmesini hesap edirəm ki, necə birinci SSR'i dağıldı, Dağlıq Qarabağın məsələsi üstündə, eğer bu proses bu cür devam edəcəksə, yaxın gələcəkdə Rusiyanın özündə də dağıntılar baş verəcək ve Rusiya Azərbaycana karşı bu adaletsizliğini devam etdirsə, yaxın ki, başka respublikalarda da proses gedəcək. Her halda hoş bir şey gözlənilmir. Dünya böyle çetinliğe gedir, Allah özü nicat versin bu halklara, bu milletlere. Bir de bilmek lazımdır. Dünyada hiçbir yıkılan imperiyanı kaldırmak mümkün olmuyor. Artık Rus imperiyası yıkılmak arefesindedir. Bir yıl, üç yıl, beş yıl, bilmirəm bir ay, ahiri ki bu proses buna gelir ve dünya bunda maraqlıdır. Hatta Rusya'nın komşuları da buna maraqlıdır. Ona göre de Rusya yakın gelecekte imperiya siyasetiyle aradan geçmeli.
Bəli, Rusiyanın Ukrayna təmas xəttində yeni hərbi qüvvələr yerləşdirməsi ilə ilgili Azərbaycan Respublikasında İslam Partiyasının keçmiş rəhbəri Hacı Can Nurunun şərhi ilə tanış olduq. Minnətdarıq Hacı Acaya, sağ olsun. Fransa xalqı əmək haqlarının aşağı olmasına itiraz olaraq aksiya təşkil edib. Əgər AYB müxbirinin verdiyi məlumata görə Fransa Həmkarlar İttifaqı bu ölkə xalqını əmək haqlarının aşağı olmasına itiraz olaraq ölkə boyu aksiya keçirməyə və maaşın artırılmasını tələb etməyə çağırıb. Belə bir halda gənclər də bu fürsətdən istifadə edib. Parisin Bastil meydanında hükumət əleyhinə aksiyada iştirak ediblər. Qali şəhərində də xeyli sayda müəllim bu məqsədlə nümayiş keçirib. Bir müəllim bununla bağlı deyib, hazırda bütün qəbzlər artıb, buna görə də maaşlar da artmalıdır. Aksiyada iştirak edən təqaüdçülər maaşların yaşayış xərclərini ödəmədiyini fəryad ediblər. Belçika xalqı koronavirus məhdudiyyətlərinə itiraz olaraq yenidən küçələrə çıxıb. Ayarabi müxbirinin İran Press Xəbər Agentliyinə istinad edərək verdiyi məlumata görə Belçika hökuməti bu yaxınlarda ölkədə koronavirusa yoluxma hallarının artması fonunda virusun yayılmasının qarşısını almaq üçün yenidən bir sıra məhdudiyyətlər tətbiq edib. Belçika hökumətinin bu addımı ölkə xalqının geniş etirazına səbəb olub. Belçikalı etirazçılar bazar günü baş nazir Alexander De Grovun rəhbərliyi etdiyi hazırki koalisiya hökumətinin buraxılmasını tələb edən petisiya imzalayıb. Avropanın bir çox ölkəsində son həftələrdə koronavirustan ölüm halları kəskin artıb. Avropada koronavirusun canlanması fonunda yaşıl qitə ölkələri koronavirus məhdudiyyətlərinə qarşı geniş etirazların şahid olublar. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Verilişimizin bu məqamında ABŞ-la ilgili xəbərlərə nəzər saldırıq. ABŞ Prezidenti yaxın vaxtlarda Şərqi Avropaya az sayda hərbi kontingent göndərəcəyini söylüyüb. Ay Yaraybi müxbirinin Hıl portalına istinad edərək verdiyi məlumata görə, ABŞ Prezidenti Joseph Biden Edirsyon hərbi bazasına jurnalistlər açıqlamasında ABŞ qoşunlarının Ukraynaya kömək üçün Şərqi Avropaya göndərilməsi ilə ilgili xəbərləri təsdiq edərək deyib, mən yaxın zamanda ABŞ qoşunlarını Şərqi Avropadakı NATO ölkələrinə göndərəcəm. Əlbəttə, sayları çox olmayacaq. Biden elə bir halda Şərqi Avropaya göndəriləcək hərbi kontingentin kiçik olacağına təkid edir ki, bir neçə gün əvvəl Pentagon sözçüsü John Kirby lazım gələrsə, qısa müddətdə Avropaya yerləşdirilmək üçün 8500 hərbiçinin yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirildiyini iddia etmişdi. Reuters-in məlumatına görə, hazırlıq vəziyyətinə gətirilən ABŞ qüvvələrinə əlavə briqada, döyüş qrupları, maddi texniki təchizat, personalı, tip dəstə, aviasiya dəstəyi, kəşfiyyat və müşahidə missiyaları və nəqliyyat daxildir. Və sonda, Washington və Stanford universitetləri tədqiqatçılarının araşdırmalarına əsasən, Amerika xalqından millərlə nəfər sözdə qida səhrası adlandırılan bölgələrdə yaşayır. Ayar Aybey müxbirinin verdiyi məlumata görə araşdırmalar göstərir, 19 milyon Amerikalı öz qidasını təmin etmək üçün ucuz qiymətli qidalardan eləcə də fast fooddan istifadə edir. Ən ucuz qidalara belə əl çatanlığı olmayan 32 milyondan çox Amerikalı da yoxsul xəttindən aşağı səviyyədə yaşayır. Belə bir halda bu ölkənin yuxarı yaşlı şəxsiyyətlərinin 73%-dən çoxu yuxarı çəkilidir. Bu da onların bir çoxunun yüksək gəlirində, həmçinin gəlir və qidanın qeyri-münasib paylanmasından xəbər verir. Aclıq, pis qidalanma və qida proqramının vaxtından əvvəl ölüm, xərçəng, diabet, ürək damar xəstəliyi ilə əlaqəsi barədə də araşdırmalar aparılır. Bax belə, hörmətli dinləyicilər, bununla da Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizin sonuna gəlib çatdıq. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola. Bugünkü verilişimizdə ötən bir həftə ərzində məntiqə, xüsusilə Avropa və ABŞ-la ilgili baş verən mühüm hadisələrə nəzər saldıq. Ekspertimiz və sizdən ayrı-ayrıca minnətdarlığımızı bildirir. Sizinlə vidalaşırıq. Sağ olun.
Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əziz və istəkli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun inşallah. İndi isə Təbriz Radiosundan gün məsələləri haqda qısa bir söhbətlə qulluğunuzdayıq.
Adalet sever dostlarımız, bugün biz İran İslam İngilabının gələbəsinin 43-cü il dönümü bəhanəsilə birlikdə tarixə nəzər salırıq. İrminci əsr birinci dünya müharibəsini dünya xalqına gətirəndə cəmi 13 il idi. Bir çox dövlətlər istər-istəməz bu müharibəyə qoşuldular. Bu müharibənin İslam dünyası üçün nəticəsi Osmanlı İmparatorluğunun dağılması və İslam torpaqlarının müstəmləkəçiliyinin başlanğıcı idi. Həqiqətən biz peyğəmbərlərimizi dəlillər və möcüzələrlə göndərdik və onlarla birlikdə kitabı və ədalət ölçüsünü nazil etdik ki, insanlar ədaləti müdafiə etsinlər. 20-ci əsrin tarixinə görə, bir əsr dünyada bəzi dövlətlərin və hökumətlərin müharibə, güc axtarışı və üstünlüyü ilə əlaqələndirilib. Bu maceralı əsrdən cəmi 13 il sonra dünya 1-ci dünya müharibəsini yaşadı. Bir çox dövlətlər istər istəməz bu müharibəyə girdilər. Bu müharibənin İslam dünyası üçün nəticəsi Osmanlı imperiyasının dağılması və İslam torpaqlarının müstəmləkəçiliyinin başlanğıcı oldu. İranın bu dünya müharibəsinin başlanmasında və genişlənməsində heç bir rolu olmasa da, coğrafi mövqeyinə görə və təbii ki, padişahlarının sərriştəsizliyinə görə o, Rus və İngiliz qoşunlarının hərəkət yerinə çevrildi. Bu müharibədə İranın demək olar ki, hamısı İngiltərə tərəfindən işgal edildi. 20 ildən sonra dünya 2-ci dünya müharibəsinin şahidi oldu. 6 il davam edən və ABŞ və Sovet İttifaqının dünyanın iki fövqü dövləti kimi yüksəlişi və yenə də müsəlman ölkələrinin qıtlıq, xəstəlik, talan və müstəmləkəçilikdəki payı ilə nəticələnən müharibə. Siyonistlərin Fələstinə qarşı qlobal işqalı başladığı 1948-ci ildən müsəlmanlar müxtəlif yollarla bu zülmü aradan qaldırmağa çalışsalar da, Ərəb hökumətlərinin özlərinə məqlubiyyəti, boyun əyməsi və ya acizliyi onların bu müqəddəs torpağı müdafiə etməsini geri mümkün etdi. ...1967-ci ildə Misir, İraq, Yordaniya və Suriyadan ibarət 4 ölkə İsraili məhv etmək üçün müttəfiq oldular. Ancaq 6 gün ərzində ağır məqlubiyyətə uğradılar. Bu məqlubiyyət Misirdə Cəmal Əbdünnasirin tənəzzülünə yol açmaqla yanaşı dünyadakı bir çox müsəlmanın ümidlərini ümitsizliyə çevirdi. Digər İslam ölkələrindəki müsəlmanlar da oxşar vəziyyətdə idilər. Məhz bu zaman Qum seminariyasının fəqihlərindən birinin rəhbərlik etdiyi İran Şiə qiyamının pıçıltısı dünyanın qulağına çatdı. Bütün həyatını İslam və müsəlmanlara həsr etmiş İngilabçı və zülm əleyhinə alim və hüquqşünas Ruhullah Əl-Musəvi Xumeyni. Gəncliyindən Qum və Nəcəf seminariyalarında təhsil almış və 27 yaşında üç şəhad dərəcəsinə çatmışdı. O, bu dövrdə tam bir Messi idi. O, dini kitablar öyrətmək və yazmaqla yanaşı, İslam dünyasının gələcək alimlərini yetişdirməyə çalışmaqla İranda imperiya sisteminə və pəhləvi monarxiyasına qarşı mübarizə apardı. İngiltərənin dəstəyi ilə başlayan və ABŞ və İsrailin dəstəyi ilə davam edən monarxiya. Bu, böyük din xadiminə görə müsəlman